Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вільні знайшлі міну ў аўтобусе з Менску. У палітвязні з метра Бандарэнкі пачаліся праблемы з суставамі рук. Сукамернік палітвязня Мікола Статкевіча аказаўся сухотнікам. Статкевічу правяраюць лёгкія. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі з калоніі ў Наваполацку сёння вызвалілі палітвязні і кандыдата на прэзідэнта на выбарах 2010 году Андрэя Саннікава. Цяпер ён знаходзіцца ў Віцебску і ў бліжэйшы час прыедзе ў Менск, адкуль па яго ўжо выехалі паплечнікі. У інтэрв'ю «Свабодзе» Саннікаў сказаў, што на здароўе не скардзіцца, але мае прастуду. Таксама ён звярнуўся да беларускага народу з наступным зваротам. Перш за ўсё я хачу падзякаваць людзям за салідную падтрымку. Гэта была сапраўды моцная падтрымка. Я нават фізычна адчуваў гэтую салідарнасць людзей, мяне толькі падтрымлівала, але і выратавала, заявіў Саннікаў «Свабодзе». На пытанні, як ён ставіцца да Лукашэнкі, які падпісаў памілаванне, а таксама пра свае далейшыя планы, Саннікаў паводле яго слоў адказваць пакуль не гатовы. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі за падзеі 19 снежня. Пасля суду Саннікаў змяніў 3 папраўчыя ўстановы. Вядома, што ў канцы году палітвязень напісаў прашэнне аб памілаванні. Ягоныя сваякі мяркуюць, што гэта адбылося пад ціскам і ў выніку катаванняў. Падрабязнасці слухайце ў наступных выпусках навінаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН адзінагалосна ўхваліла рэзалюцыю аб адпраўцы ў Сырыю першай групы вайсковых назіральнікаў для маніторынгу замірэння паміж урадавымі сіламі і ўзброенымі паўстанцамі. Каманда міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана паведамляе, што плануецца спачатку накіраваць 10-12 назіральнікаў і амаль адразу ж павялічыць іх колькасць да 30. У ноч на суботу рэгулярная армія Сырыі абстраляла 2 цэнтральныя кварталы ў горадзе Хомс. Паводле актывістаў апазіцыі, адзін чалавек загінуў, яшчэ некалькі параненыя. Гэта быў першы абстрэл з часу замірэння, якое набыло моц у чацвер. Перамовы аб іранскай ядзернай праграме, якія праходзяць сёння ў Стамбуле паміж прадстаўнікамі 5 дзяржаў пастаянных членаў Рады бяспекі ААН плюс Нямеччыны з аднаго боку і дэлегацыі Ірану з другога, цалкам адрозніваюцца ад леташняй сустрэчы на гэтую тэму, якая закончылася нічым. З такой заявай выступіў сёння Майкл Ман, прадстаўнік адчольніцы замежнапалітычнага ведамства і ў развязу Кэтрын Эштон. Па выніках першага этапу сённяшніх перамоў Ман адзначыў, што цяперашняя кансультацыі ў адрозненні ад папярэдніх праходзяць у пазітыўнай атмасферы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў пятніцу ўвечары прыбыў у горад Картахена на поўначы Калумбіі, дзе сёння адкрываецца саміт арганізацыі амерыканскіх дзяржаў. Неўзабаве пасля яго прыбыцця ля амбасады ЗША ў сталіцы Калумбіі Багоце выбухнулі 2 бомбы невялікай магутнасці. Ніхто не пацярпеў. Неўзабаве пасля гэтага 2 падобныя выбухі здарыліся і ў самой Картахене. Паліцыя падазрае ў арганізацыі выбухаў лева-радыкальныя групоўкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас